kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa Jumatano, Juni, tarehe 29 mwaka nao ni 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, je, kuna mgawanyiko kwenye uongozi wa chama cha upinzani cha ODM nchini Kenya?
Vile mmeona, hakuna mgawanyiko. Ile tulikuwa naye ni kutofautiana kwa mawazo. Na hizo tumejadiliana, tumeongea na tumetoka kwa mkutano na njia mwafaka.
Ni mwenyekiti wa kitaifa wa ODM John Mbadi akikanusha hilo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na je, na kuna mambo fulani yanayokera sana, hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, ni mambo yapi?
Pale ambapo unakuta wanadada, wanawake wamevaa nguo za kuwabana, mtu hata kutembea ni taabu, ama unakuta wengine wameachilia nywele, amejifunika vizuri lakini ukiangalia nywele zingine za chungulia hapa mbele, na ni Ramadhani hii.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Istanbul imefungua tena uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk baada ya shambulizi moja la kujitoa mhanga lililoua watu 41 na kujeruhi zaidi ya 200 jana jioni. Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alisema leo Jumatano kwamba uwanja wa ndege umefunguliwa tena kwa huduma za usafiri wa ndege. Shirika la ndege la Turkish linasema limeanza tena kufanya kazi kwa ndege zake zote, na kwamba ndege kati ya Marekani na Istanbul zimeanza pia kufanya kazi. Kwa mujibu wa governor wa Istanbul, kiasi cha watu 10 waliofariki katika mashambulizi walikuwa raia wa kigeni, na majeruhi 109 kati ya 239 wametolewa hospitalini leo Jumatano. Wajitoa mhanga watatu wanaripotiwa kuwafiatulia risasi watu kadhaa kabla ya kutegua milipuko kwenye eneo la kuwasili abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Istanbul. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanazingatia juu ya njia za kupanga mustakabali wao bila Uingereza wakati wanakamilisha mkutano wao huko Brussels, siku kadhaa baada ya Uingereza kupiga kura ya kuondoka kutoka kwenye umoja huo. Wametoa wito hii leo kwa Uingereza kuondoka haraka na kutotarajia kupata maslahi yeyote ya wanachama bila kukabiliwa na athari zake kwanza. Mkutano huo unaonekana kuwa wa mwisho kwa waziri mkuu wa Uingereza David Cameron, ambaye anajiuzulu baada ya serikali yake kushindwa kuwashawishi wapiga kura kuchagua kubaki ndani ya umoja wa Ulaya. Akizungumza baada ya mazungumzo, alisema licha ya huzuni na kujuta, mkutano wa viongozi wa mataifa 28 ya Ulaya ulikuwa wenye mafanikio. Polisi nchini Zambia wamewakamata wahariri wawili wa vyeo vya juu wa gazeti la The Post la nchini humo. Waliowekwa kizuizini ni Fred Membe, mhariri mkuu wa The Post, mke wake Mutinta, pamoja na mhariri msaidizi Joseph Mwenda. Walishikiliwa kwa usiku mmoja na wanasema walipigwa na kushtakiwa kwa uhalifu wa mali na kutoa hati za uongo. Hati iliyoamriwa ilitolewa na mahakama ya rufaa ya kodi ikielezea kufungwa kwa gazeti hilo kutokana na kutolipa kodi. Wahariri hao wanasema tukio hilo lilitokea wakati wakipokea nakala ambazo zinawataka kurudi kwenye ofisi zao. Wahariri hao kisha walichukua amri ya mahakama kwenda kituo cha polisi ambacho walikuwa wakilinda ofisi za gazeti hilo. Kwa wakati fulani uamuzi ulitolewa kwamba hatutakiwi kupata fursa ya kurudi, alisema Mwenda. Suala la mabadiliko ya hali ya hewa litapewa kipaumbele wakati wa mazungumzo ya Rais Barack Obama huko Canada leo Jumatano, atakapohudhuria mkutano wa viongozi wa Amerika ya Kaskazini mjini Ottawa. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau na Rais wa Canada Enric Pena Nieto wataungana na Rais Obama katika kutangaza ushirikiano wa bara zima juu ya hali ya hewa unaolenga kuzalisha nusu ya umeme unaohitajika Amerika Kaskazini kutoka vyanzo visivyozalisha gesi chafu ya carbon ifikapo mwaka 2025. Kwa hivi sasa ni karibu theluthi moja tu ya umeme wa bara hilo unatokana na vyanzo vya nishati safi kama vile upepo, jua, maji au nishati ya nyuklia. Marekani na Kanada tayari zimedhamiria kupunguza uzalishaji gesi ya methane kwa ajili ya 40% hadi 45% chini ya viwango vya mwaka 2012. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Marekani inazidi kuzingatia wazo la kuchunguza kinachochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ili kuweza kufahamu nani anaweza kuwa ni kitisho cha usalama kwa nchi hii. Mfano hivi karibuni ni pendekezo kutoka idara ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Wizara ya Usalama wa Ndani kuwaomba wasafiri wa nje kutoa taarifa kuhusu akaunti zao kwenye huduma za mtandao wa kijamii kama vile Facebook na Twitter. Suala hilo litajitokeza kama swali la hiari kwenye hati ambazo watu wanatakiwa kujaza wanapowasili au kuwasilisha taarifa awali kwenye mtandao kama vile jina, anwani, simu na jina la nchi walizotembelea tangu mwaka 2011. Itatumika tu kwa wasafiri pekee kutoka nchi 38 zilizoruhusiwa visa huru za kuingia Marekani. Rais wa Benki ya Dunia Kim Jim alisema leo akiwa ziarani India kwamba nchi hiyo imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya utapiamlo wakati wa utotoni, lakini bado nchi hiyo inakabiliwa na changamoto nyingi. Chini ya 2% ya watoto wa India wana kile Benki ya Dunia inakiita mahitaji ya msingi wakati wa utoto wao na miaka muhimu ya maisha: haki ya chakula, huduma bora ya afya, fursa ya kujifunza mapema na maji safi pamoja na usafi. Japokuwa Benki ya Dunia inasema India ipo kwenye njia ya kukabiliana na utapiamlo wa watoto chini ya miaka mitano, inasema tatizo ni kwamba programu za India zinaelekezwa kwenye watoto wa shule za chekechea na kukosa muda muhimu wakati wa siku 1000 za maisha ya mtoto pale ukuaji unapoanza. Wapiganaji waasi wa Syria wanaosaidiwa na Marekani wamechukua udhibiti wa uwanja mdogo wa ndege uliotumika kama kambi na kundi la Islamic State karibu na mpaka wa Iraq mapema leo Jumatano. Kambi ya jeshi la anga huko Hamdan ilitumika kama kituo muhimu cha jeshi cha Islamic State karibu na mji wa Al-Bukamar, kilomita chache kutoka Iraq. Kambi hiyo ya jeshi la anga ilitekwa saa kadhaa baada ya kuanzishwa mashambulizi jana Jumanne yaliokuwa na lengo la kufungua njia inayotumiwa na kundi la ugaidi kuingia Syria na Iraq.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye habari ama taarifa tulioipa kipaumbele ni nchini Kenya, ambapo kufuatia madai ya migawanyiko kwenye uongozi wa chama cha upinzani cha ODM nchini humo kinachoongozwa naye Raila Odinga, kamati kuu imefanya kikao mapema leo, huku madai hayo yakikanushwa na mwenyekiti wa kitaifa John Mbandi wakati akifanya mahojiano na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera muda mfupi baada ya kikao hicho kumalizika.
Vile mmeona hakuna mgawanyiko, ile tulikuwa naye ni kutofautiana kwa mawazo, na hizo tumejadiliana, tumeongea na tumetoka kwa mkutano na njia mwafaka ya kutatua mzozo yeyote inaweza kuwa kwa chama.
Wafuasi ama taifa sasa hivi linajua kwamba wale wabunge ambao wanatoka sehemu ya magharibi ya Kenya wametoa tetesi kwamba chama hakiwazingatii na hakiwapi thamani. Ni kipi unayoweza kuzungumzia?
Tunaendelea kuzungumza na tunaendelea kutatua hizi maneno. Hatuwezi kuwa dismiss, bado tunataka kuwasikiza, na pia wao wenyewe pia wameanza kutuelewa ama kuelewa watu wengine. Hii ni maneno ya kuwa na watu wengi kwa chama, na unajua ukikuwa na watu wengi kwa chama watu huwa wanatofautiana kwa mawazo kidogo. Hiyo haimaanishi chama inazambaratika. Hiyo maneno tumesema kama ingekuwa vizuri wangeleta hizo malalamishi kwa chama kwanza. Lakini unajua ya sisi ni binadamu, tunatereza hapa na pale. Na wao pia wako na maneno magumu inatakikana, ama mzito inatakikana zijadiliwe. Na tunaendelea kusikiza ama mtu yeyote kutoka sehemu zingine, si maneno ya Western Province peke yake. Hata mimi mwenyewe pengine niko na malalamishi, na kama niko na malalamishi tumeagree leo ya kwamba hizo malalamishi kuna njia mwafaka ya kuleta kwa chama, na hizo ndio tutaendelea kuzungumzia. Na uliona tukitoka hapo sisi ni chama moja, na kila official wa chama ataendelea kufanya kazi pia. Na tumejadiliana hiyo maneno, tumezungumzia na tumekubaliana kuna njia mwafaka ya kutatua. Na in the next 2 weeks tutakuwa tumemaliza hiyo. Mimi niko na hakika hiyo maneno itatatuliwa in the next 2 weeks.
Na sasa tuelekee nchini Uganda, kule Kampala, ambapo kesi ya uhaini dhidi ya mpinzani mkuu katika siasa za Uganda, Dr. Kizza Besigye, imekosa kuanza hivi leo katika mahakama jijini humo baada ya upande wa mashtaka kusema haujakuwa tayari na ushahidi. Kenneth Bwire ametuletea taarifa kamili.
Jaji James Eriemi ameelekeza wenzake katika idara ya mahakama pamoja na watetezi wa haki za kibinadamu kujitayarisha kwa ziara katika gereza la Luzira mapema wiki ijayo ili kudadisi madai yake Dr. Kizza Besigye. Besigye kila mara anapoletwa mahakamani, kilio chake kwa jaji James Eriemi ni kwamba anahofia maisha yake na kwamba haki zake za kimsingi zinavunjwa anakozuiliwa katika gereza la Luzira. Hii leo katika kikao cha mahakama ambacho kilidumu takriban dakika 15 pekee, Dr. Besigye ameeleza mahakama kwamba kwa sasa hata haruhusiwi kuwasiliana na familia yake au hata mtu yeyote yule kupitia kwa ujumbe wa maandishi. Hii ni baada yake kumwandikia barua jaji mkuu akieleza masaibu anayoyapitia gerezani. Barua yake Besigye kwa jaji mkuu pia iliangazia jinsi mahakama inavyotumiwa vibaya na utawala wake Rais Museveni. Natilia sana mkazo hatua ya kuchelewesha kesi hii kuanza. Sababu maalum haijatolewa. Natilia mkazo jinsi ninavyoishi gerezani. Kwa sasa siruhusiwi hata kuwasiliana na wafuasi wangu. Mahakama hii ilitoa makataa ya siku 14 kwa upande wa mashtaka kuwa tayari na ushahidi wao. Kama wana kesi, wasilishe ushahidi huo, kesi ianze. Ninachotaka ni haki. Jaji Eremia ameeleza mahakama kwamba baada ya Besigye kulizungumzia swala hili mara kadhaa, ni lazima azuru gereza la Luzira. Naona ipo haja kwangu kutembelea gereza la Luzira ili kuangazia swala hili. Sio kwa sababu ya Besigye pekee, lakini kwa maslahi ya wafungwa wote, kwani swala hili linatuguza sote. Ilitarajiwa kwamba mahakama ingeanza kusikiliza kesi ya kupanga njama za kuipindua serikali inayomkumba Besigye katika kikao cha leo, lakini upande wa mashtaka umeeleza mahakama kwamba haupo tayari kuanza kesi hiyo kwani bado wanakusanya ushahidi. Jambo jaji Eriemi amesema linasikitisha.
Last adjournment, the court had been informed that by this time round, investigation will be complete.
Katika kikao cha awali, mahakama hii iliarifiwa na upande wa mashtaka kwamba watakuwa tayari ili kuruhusu kesi hii kuanza. Ni vyema nieleze upande wa mashtaka kwamba jinsi mnavyosema mnaendelea kufanya uchunguzi zaidi, ndiyo maslahi ya mshtakiwa yanavyokiukwa. Na kumbukeni kwamba hili ni swala la kikatiba. Dr. Besigye anataka mahakama kuzingatia kwamba mara nyingi mashahidi wanaoletwa mahakamani dhidi yake husurutishwa kutoa ushahidi wa uongo. Ni wiki jana tu ambapo shahidi katika kesi nyingine inayomkumba Besigye ya kutotii masharti ya polisi alikiri mahakamani kutoa ushahidi wa uongo. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 0619-0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Nakwambia ni wakati za soko para kibao. Naona kijana Mira na wimbo wake Baby ndani ya VOA Express. Pata mambo
kama nikikona nitafai. Oh baby leo mwenza komi, I feel your touch. Oh baby leo where you are mini bamba sana. Oh baby leo, oh baby, oh baby, oh baby leo mwenza komi na wivu wa mapenzi usinifanye niwaze. Money, 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 money. Kama ukinichoka mimi lasi taondoka. Kama nikikuona jawe na mimi, mimi nikikupenda utanithamini. Oh your man number one in a million. Oh baby nakupenda sima subiri. Oh baby leo kama nikikuona nitafurahi. Oh baby leo mwenza komi, I feel your time. Oh baby leo, where you are we need bamba sana. Oh baby leo, oh baby, oh baby. Oh baby leo, sikize maneno maneno mtani mtawaza. We pekee ndio wangu hani wakuliwaza. Sipokuona sina raha, we senorita. Nikikuona na data ta, moyo unaridhika. Nikikuona jawe na mimi, nikikupenda utanithamini. Oh your man number one in a million. Oh baby nakupenda basi masubiri. Oh baby leo kama nikikuona nitafurahi. Oh baby leo mwenza komi, I feel your touch. Oh baby leo where you are mini bamba sana. Oh baby leo, oh baby, oh baby, oh baby leo. Na mpenzi nipe tena more and more. Kinipa mapenzi nitakulinda more and more. Usikize maneno yanayosema so, so. Oh baby leo kama nikikuona nitafurahi. Oh baby leo mwenza komi, I feel your touch. Oh baby leo where you are mini bamba sana. Oh baby leo, oh baby, baby, oh baby leo kama nikikuona, kama nikikuona mwenza kukuona filosa. Where you are mini bamba sana. Oh baby leo kama nikikuona, baby, oh baby leo. Yo, Bob Maneke K-Sir is Fabien, Fabien Petit Mani wakuache.
Basi ndivyo mambo yalivyo. VOE Express anasema umelibamba nikikuona nitafurahi. Ndivyo mambo yanavyoendelea. Na hebu tupate ama tuingie kwenye ukumbi wa biashara na BMJ Moridi.
Asante sana studio 15. Siku chache tu baada ya Waingereza kupiga kura ya kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya, makampuni makubwa yanatisha kujiondoa au kubadili mipango yao ya kuingia katika soko la Uingereza, huku wafanyakazi wa kutoka mataifa ya nje wakitathmini mustakabali wao na wafadhili wakinuia kusitisha ufadhili kwa kampuni za kiteknolojia zinazochipuka nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa na shirika la habari la Reuters, wataalamu wa utafiti wa masoko wanabashiri kwamba sekta ya teknolojia itaathirika na kwamba matumizi ya matangazo yatapungua, na kitisho cha muda mrefu ni kwamba sehemu kubwa ya fedha hizo itapelekwa kutumiwa bara Ulaya. Mmoja wa waanzilishi wa kampuni moja ya kutuma pesa kutoka nchi moja hadi nyingine, Tavit Enricus, na ambayo ina makao yake makuu mjini London, aliambia Reuters kwamba hakuna kilichobadilika, lakini kila kitu kilibadilika kutokana na hatua hiyo ya Uingereza. Kabla ya kura hiyo, London ilikuwa kitovu cha wawekezaji wa sekta ya teknolojia wakitafuta mbinu za kufanya biashara na Umoja wa Ulaya. Aidha, mji huo ulikuwa kituo cha kimataifa kwa makampuni yanayotaka kushindana na makampuni makubwa ya mitandao ya internet kutoka Marekani na bara Asia. Kwa sasa nusu ya waanzilishi wa makampuni makubwa ya kiteknolojia wanatoka nje ya Uingereza. Enricas anasema kuwa sababu mbili muhimu za kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya ni kwamba wadau wanapata wataalamu wa kiteknolojia kwa urahisi, kwa sababu ya uwezo wa kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine bila vizingiti, na pia kwa sababu iwapo utasajiliwa Uingereza, basi inakuwa umesajiliwa katika nchi zote za European Union. Anasema sasa haijulikani ni nini kitatendeka kuhusiana na swala hilo. Kwa kuondoka kutoka Umoja wa Ulaya, mji wa London huenda ukapoteza manufaa makubwa uliokuwa unapata hapo awali. Kwanza kabisa ni hadhi yake kama kitovu cha kifedha cha kimataifa, na vile vile kupoteza uwezo wake wa kupata wataalamu wa kiteknolojia kutoka mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya. Aidha, hali hiyo itaathiri uwianaji wa kanuni ambazo zinawezesha makampuni yaliyo na makao yake makuu mjini London kutoa huduma zake kwa masoko mengine ya Ulaya.
Basi baada ya ripoti hiyo ya biashara na BMJ Muridi, tuangazie mambo ya mwezi huu wa Ramadhan. Na ukiwa mwezi mtukufu, waumini wa Kiislamu kote duniani wanaendeleza mfungo wa Ramadhan kwa kujinyima kula pamoja na starehe nyingine siku nzima ikiambatana na sala maalum. Hata hivyo, kuna mambo mengi yanayofanyika kila siku yanayowakera Waislamu wanapotazama mfungo wao. Mwanahabari wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na wakazi wa eneo hilo walioeleza kero zao wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hebu tupate baadhi ya kero zao.
Kile ambacho kinanikera mimi kama Muislamu wakati wa Ramadhani ni pale ambapo unakuta wanadada, wanawake wamevaa nguo za kuwabana. Mtu hata kutembea ni taabu, ama unakuta wengine wameachilia nywele, amejifunika vizuri lakini ukiangalia nywele zingine za chungulia hapa mbele, na ni Ramadhani hii. Tabia kama hizo inafaa sisi kama Waislamu sana sana kina dada tuziache tabia kama hizo wakati wa Ramadhani ikifika, na kutakana mtu ajete karibu na Mola. Ya pili ile ambayo yanikera zaidi ni kupika vyakula vingi hadi chakula inakuwa israfu, yani chakula vingine vinatupwa. Unakuta mtu amepika matobosha, amepika viazi karai, amepika sijui vitumbua, au kusijui amepika nini. You know, at the end of the day vyakula hapati kuvila vyote, wanavimwaga, na istoshe anasahau jirani yake. Na nyingine ambayo sitaki kusahau, kuna wengine huwa hawaswali. Kuna wengine wanakula miraa. Na kama anakula miraa hizo siku zingine, basi ikifika siku ya Ramadhani pia anakula tena hadharani. Vitu kama hivyo vinakera.
Kwangu mimi kero langu ni kuhusiana na wakati wa kufungwa mwadhini. Ile huwa unapata misikiti mingi, kuna chakula hapo kimewekwa, hata kama ni tende, kila mtu anapoa tano tano, ama kuna sinia imekwa. Lakini sasa kuna wale wengine wana hamaki. Ile mwadhini umeadhiniwa, wamejikusanya kama ni watu wanne hapo, hata kama ni tende nusu, mwenzako amefungwa mwadhini, ukimpa hiyo ndio sadaka yako umetoa, Mwenyezi Mungu atakulipa. Na kero langu lingine ni unakuta kama vile mwadhini umeadhiniwa, mtu akishafungua mwadhini tu ameshamaliza kuswali, ama hata kabla ya kuswali mtu anaenda ana sigara yake tayari yuko mfukoni, anacho kibiriti anawasha anavuta.
Kero langu mimi kama Muislamu hasa hususan wakati wa Ramadhani, na naelewa kuna baadhi ya watu pengine labda mtu wakati kama huu hawezi kufunga, kuna pengine wale ambao ni wagonjwa hawawezi kufunga, basi mwezi huu utakera wengine iwapo kila mmoja anajua kwamba wewe ni Muislamu, alafu unakaa mbele za watu unakula, kila mmoja kuona kwamba wewe unakula wakati wa mwezi huu ambapo kila mtu anatarajiwa awe ataendeleza saumu. Mimi kero langu lingine kubwa ni kwamba wakati huu wa Ramadhani Waislamu wengi wanahakikisha kwamba wakati huu wanasoma Qur'an, pengine wanasoma mafunzo yote yale ya dini ya Kiislamu ambapo yapo. Pengine nipo kwa nyumba yangu, kwa jirani yangu amewasha mziki wa sauti ya juu zaidi, paka ile concentration inatoka kwa kile ambacho anakifanya inakuwa inagawanyika. Najipata binadamu kwa sababu masikio yako mawili, na masikio yako wazi yanafunguka, chochote kile utakachokusikia kwa kando kitakuathiri.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, na sasa ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Harrison ananiambia ni mengi mno, akigusia tu ni kuhusiana na shambulizi la lililotokea huko Istanbul, Uturuki.
Kweli kabisa, Mkamiti Kibayasi, nakubaliana nawe. Basi kwenye yavumao mitandaoni hivi leo, naanza kwa kutoa pole kwa walioathiriwa na mkasa wa shambulizi la bomu kwenye uwanja wa ndege wa Atatürk mjini Istanbul, Uturuki, ambapo takriban watu 40 wameuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa. Hilo ndio shambulizi la 4 kutokea nchini humo mwaka huu, likishukiwa kutekelezwa na kundi la ISIS na wapiganaji wa Kikurdi. Hakika ni tukio ambalo limeleta maoni mengi kutoka kwa watu wa tabaka mbalimbali, wakiongozwa na rais wa Uturuki Tayyip Erdogan, ambaye anasema wahusika wa tukio hilo wataona chamte makuni. Kwenye Twitter, Jokran anasema kuwa inavunja moyo sana kuona yaliyofanyika Uturuki. Kwa hakika dunia imekuwa mahali hatari. Lorin anasema kuwa kila nchi inayoadhiriwa na mashambulizi ya kigaidi inatakiwa kuangaziwa kwa njia sawa na vyombo vya habari, lakini kuna baadhi ya mataifa ambayo hayatiliwi umuhimu. Petra van Danhalst anasema kuwa anatamani kuona siku moja atakapoamka asubuhi na kukuta kwamba dunia haina ugaidi tena. Monotheism wanasema kuwa ni dhahiri kuwa ugaidi hautambui dini, na Uislamu sio ugaidi. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, na inashangaza kuona hili limetokea wakati kama huu. Na tukiondoka Uturuki, tuangazie nchini Kenya, ambapo mapema leo kamati inayoongoza chama cha upinzani cha ODM nchini chini ya uongozi wa kinara wake Raila Odinga imekutana kujadili madai ya kuyumba yumba na kutoaminiana miongoni mwa viongozi. Mbunge wa Budalangi Babu Namwamba amehudhuria kikao hicho, ikizingatiwa kuwa kulikuwa na madai kwamba amejitenga nacho na kwamba apokonywe wadhifa wake kama katibu. Baada ya kikao hicho, Namwamba hakutoa taarifa zozote. Hata hivyo, watu hajawachelewa kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter, Reina anasema kuwa kamati hiyo lazima iende zaidi ya mikutano ya wakuu peke yao na kufanya juhudi za kuleta chama hicho kukiletea ushindi nchini Kenya. Ike Kenneth anasema kuwa Ababu hangehudhuria kikao hicho, wanaume wenye suti nyeusi hawaaminiki kamwe. Timo anasema kuwa Ababu alionekana kama aliye mbali sana kimawazo, naona akiondoka kwenye chama hicho. Basi ni baadhi ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Kwa muda mfupi kutoka sasa, tutapata muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Istanbul imefungua tena uwanja wa ndege wa kimataifa wa Atatürk baada ya shambulizi moja la kujitoa mhanga lililoua watu 41 na kujeruhi zaidi ya 200 jana jioni. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanazingatia juu ya njia za kupanga mustakbal wao bila ya Uingereza, wakati wanakamilisha mkutano wao huko Brussels siku kadhaa baada ya Uingereza kupiga kura ya kuondoka kutoka kwenye umoja huo. Polisi nchini Zambia wamewakamata wahariri wawili wa vyeo vya juu wa gazeti la The Post la nchini humo. Waliowekwa kizuizini ni Fred Membe, mhariri mkuu wa The Post, mke wake Motinta, pamoja na mhariri msaidizi Joseph Mwenda. Suala la mabadiliko ya hali ya hewa litapewa kipaumbele wakati wa mazungumzo ya Rais Barack Obama huko Canada hii leo, atakapohudhuria mkutano wa viongozi wa Amerika ya Kaskazini mjini Ottawa. Serikali ya Marekani inazidi kuzingatia wazo la kuchunguza kinachochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ili kuweza kufahamu nani anaweza kuwa ni kitisho cha usalama kwa nchi hii. Mfano wa hivi karibuni ni pendekezo kutoka idara ya forodha na ulinzi wa mipaka ya Wizara ya Usalama wa Ndani kuwaomba wasafiri wa nje kutoa taarifa kuhusu akaunti zao kwenye huduma za mtandao wa kijamii kama vile Facebook na Twitter. Rais wa Benki ya Dunia Jim Kim alisema leo akiwa ziarani India kwamba nchi hiyo imepiga hatua kubwa katika mapambano dhidi ya utapiamlo wakati wa utotoni lakini bado nchi hiyo inakabiliwa na changamoto nyingi.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdi Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukikuaga kutoka Washington kwa kukutakia jioni njema yenye furaha.